День бабака, так, ну, це вже по дорозі. Да, ну, от зараз, да, це зараз ви будете готові. Скажете, я все маю зробити так само, як було. Готові, так? Да?
Сміх та гріх. Гумор під час війни.
Всім гарного настрою. Це радіо «Накипіло», наш постійний подкаст, який ми записуємо вже другий раз, бо у нас тільки що сіла батарейка, але тим не менш. «Сміх та гріх», де ми говоримо з художниками, гумористами, гумористками, цікавими творчими людьми, нецікавими творчими людьми і будь-якими людьми, яких я захочу себе запросити. Зараз ми продовжуємо, бо починаємо тільки цикл передач про Дрогобич, в якому я вже прожив 2 роки. Я вирішив показати Харкову трошечки більше, чим живе Дрогобич, бо тут дуже багато цікавих людей і вже моїх гарних знайомих, і не дуже гарних знайомих, і просто знайомих. Сьогодні нас двоє. Як це сказати? Як двоє гостей?
Гостинь?
Гостинь, так. Да. Перша – це ілюстраторка, дизайнерка, яка має своє видавництво «Коло». Да? Все вгадав, так? Да? Марта Походжай. Друга – це Єва Райська, акторка, дослідниця культури ромів. І жінка Олександра Максимова, так. Да. Про Олександра Максимова, на жаль, поки що я не встиг з ним записати подкаст, але тим не менш ми це зробимо. Привіт, дівчат.
Привіт.
Привіт.
Все, тепер другий раз ще краще навіть у нас вийшло. Ну, так, ти готов. Найтупіше питання 2022 року, яке я задавав всім гостям, найтупіше питання 2023, а тепер же 2024 воно продовжиться. Таке найтупіше питання, але я спитаю, як ваші справи? Можете по черзі, так? Чи у вас нема відповіді на це питання?
Ну, напевно, для мене вони дуже змінюються, і якщо говорити про цей момент, то мені подобається те, що ми зараз разом, і можна сказати, що добре.
Ага. Марта?
Так, це правда. Насправді дуже багато в чому справи зараз залежить просто від того, як ти вирішуєш до чогось ставитись, і зараз вони справді добре.
Це дуже добре. Розкажіть, як вас затягнуло в цю творчу волокіту, і наскільки це, ну це, мабуть, наступне, да? Як це сталося? Ви ж обидві з Дрогобича, да? Чи, тобто ви тут народилися корінні, да? Не Рихтичі, не Пустомити, не Стрий, не Борислав. Тут, да, прям абсолютно, да, абсолютно 100% дрогобичанки. А як вас, це зі школи так пішло, чи мені просто завжди цікаво, звідки це все починається? Хто там, ти там, коли там почала перше малювати, чи щось таке, коли ти сама теж втягнулася в цю двіжуху? Єва, у тебе є інформація на це?
Ну, це гарне запитання, і це такий гарний аналіз для мене самої. Я скажу так, що я довгий час не любила Дрогобич. Це якраз був такий підлітковий вік, студентський час, коли мені звідси навпаки хотілося поїхати, і мені здавалося, що ця тимчасовість, ув'язненість до міста, вона от мене, і от я скоро поїду в якесь інше місто, де відбувається багато всього. Та? І мені видавалося, що все цікаве відбувається саме поза Дрогобичем. Але в якийсь момент відбувся цей момент, коли я зрозуміла, що все навпаки, всі цікаві процеси, пов'язані зі мною, з творчістю, з якимись мистецькими спробами відбуваються саме тут. Я думаю, що це, мабуть, сталося, коли я почала читати Шульця.
Тобто звідси всі дороги ведуть до Шульця?
Так? Ну, так, частково, але Шульц дуже сильно вплинув на моє формування до міста, на моє відношення до міста, звісно, там з читанням Шульца і пізнавання Шульца почалися інші процеси, і це був і театр «Альтер», де було багато цікавих людей, так, це були якісь такі мистецькі інші світи, які мене, власне, повертали до міста, і де я, власне, зрозуміла свою роль, свою важливість міста, потім вже почалася література, те, що ти згадував, я вже почала досліджувати в якомусь журналістському, літературному контексті місто для себе, але це, мабуть, була саме ця шульцівська якась магія, не знаю, казковість, яка довгий час була в мені. Була в Шульці, а потім вона якось пересмислилася.
Да, Шульц передається, да, це 100%. Марта?
Гаразд. В мене є схоже відчуття по тому, що з цього міста хочеться втекти. І мені здається, що дуже велика кількість людей, які пробували жити десь інше, вони завжди думали, ще трошки, я знову поїду з Дрогобича, бо що тут є. Але я думаю, що можна поставити собі таке запитання, а що я віддаю цьому місту, щоб з нього щось взяти? І тут відбувається якийсь діалог, на якому я шукаю чесної відповіді досі. Я стосовно мистецького питання, насправді, вписалась в цю історію дуже пізно, десь, коли в 11 класі я вибрала, куди я йду, я така, о, я хочу малювати. І, відповідно, воно, ну, якби десь було, напевно, закладено, бо це в мого батька є друкарня, і, відповідно, все, що відбувалось з дитинства, у нас було повно книг вдома. Ось. А потім, коли я вже приїхала сюди знову жити, то люди якось розуміли, що я малюю, мене кликали, і мені дуже подобалося, що я можу це зробити саме тут, де, можливо, не так багато людей, але я можу це зробити зараз.
Клас, да, я розумію, про що ви говорите, бо кого я не зустрічаю дробич, бо ну, я сюди теж потрапив через екс-дівчину, і те ж саме, типу, я не можу тут жити, хочеться втікнути. І у мене навпаки спрацювало. Я все життя жив у великих містах, і це інша швидкість. І, а коли тут ти зупинився, і ти починаєш, я його досі досліджую, бо так само я не знав про Походжаїв, і що тут видавництво, і мені Андрій Соловей, який з Харкова військовий, який переїхав у Львів, і зараз пішов воювати в 11.08, каже, тут же є ще Марта, і у них є видавництво, поїхали познайомлю. І так кожен раз з кимось знайомлюсь новим, сьогодні ми з Віталіком Гудзієм записували інтерв'ю з мері гурту. І де якийсь чувак, ти що не знаєш Олега? Кажу, я не знаю Олега. Олег знімає всі кліпи, нам він знімає кліпи мері, і такий дядько в кепці, я говорю, я не знаю Олега досі. І він досі познається. І так само вони сказали, що я от з Грицьком Драпаком записував в Тернополі, цей чувак і гумореський розповідає, і перші касети, які він печатав, в Феніксі, тут у вас, там, де Іван Франко сидів в тюрмі, там на третьому поверсі був Фенікс, і перші касети Гриця Драпака були напечатані в Другобич. І там стільки людей, там, наприклад, той же самий Миколайчук, піду втоплюся у Рісі Глибокий, вчився в музичному училищі Другобича. Оксана Білозір вчилася в музичному училищі Другобича. І я досі його не можу до кінця осягнути, бо ти там ідеш, бачиш на стіні, тут Георгій Гонгадзе щось робив. І це таки, да. Але в маленькому місті це набагато легше помітити, коли ти з великого міста. Бо я про Харків, тож коли приїжджають, покажи нам екскурсію. І я такий, з чого ж почати? Тут стільки всього, і ти нічого не знаєш. Це зараз я так намагаюся вивчати там, думаю, ну, коли по Харкову гуляєш, то там, то Харків, я не знаю, де що там, де якась зеркальна струя, там мільйон є версій, що це за зеркальна струя, є пошла версія, є романтична версія, але, ну, правдива версія одна, якщо почитати, де, там все можна знайти, але є купа версій там про цю зеркальну струю, де те ж саме про Дрогобич, ти кожен раз щось дізнаєшся, там про Шульця, там тут він в публічний дом ходив, хтось каже, що тут не було публічного будинку, і так завжди такі таємниці маленькі, але в цьому є такий, каже, звичайний плюс. Але за всіма плюсами є мінус. Не тіснувато інколи буває в Другобич, коли відчуваєш, що чуть-чуть вже трошечки вже не знаєш, що тут робити. І я думаю, і у тебе могла б кар'єра складатися і за кордоном, і в Києві, і у Львові. Не буває такого моменту? Чи ви робите просто, знаєш, таку, як поїхали щось там, проєкт який зробили, і повернулися? Як у вас на цей рахунок? Єва?
Ну, так, буває дуже часто це відчуття, що хочеться звідси поїхати, але мені подобається те, що я не прив'язана до якогось певного конкретного місця, особливо в моїх текстах, особливо в моїх репортажах. Я можу їздити в різні місця, але повертати сюди, і це дуже добре. І деколи мені видається, щоб ще краще пізнати Другобич, потрібно звідси віддалитися та і дивитися збоку на нього. І це теж дуже потрібно, бо, звичайно, що є відчуття, коли я тут довго сижу, творю чи щось роблю, то мені якось стає некомфортно, так? Але як тільки я звідси виїжджаю, мені одразу хочеться повернутися, і це постійно, це таке якесь відчуття в мені. Ось.
Марта?
Гаразд, якщо бути чесним, мене це відчуття час від часу переслідує. Я якось навіть собі запитала, ну, спробувала подумати про те, що в мене є відчуття, що я не люблю Другобич. І як я прийшла до такої думки? Що мені не хочеться любити його просто, бо так склалось, бо я тут народилася. Я хочу зробити цей вибір. Я хочу зрозуміти, за що це місто можна любити. І, власне, та, для того, щоб побачити щось, що є тут, що ти не зауважуєш, коли постійно є, потрібно їхати. І мені теж подобається кудись поїхати і могти сказати, ви знаєте, звідки я приїхала? І розповісти про щось. Тому що багато де не знають. Та? Це не про Львів, не про Київ. Це про якесь маленьке місто, в якому теж є якесь життя.
100%. Воно дуже яскраве. І у мене теж багато людей. І досі, коли я там пишу, що я ще з Другобичі живу. Що? Те? Де це? Я говорю, біля Трускавця. А, все, знаю, ми щось проїжджали, ми щось бачили. Але коли люди сюди приїжджають, бо багато хто до мене приїжджав, і гості там із Дніпра, із Харкова, і звідки, ну, будь-де, вони коли гуляють по центру, вони потім розуміють цю магію. Типу, говорять, ми розуміємо, чому ти тут. Бо тут такий спокій, тут така краса. І це вперше, коли, знаєш, мені про осінь Дрогобичку розповідали, я вперше відчув, що я вперше ненавиджу. Ну, осінь – це завжди такий період, але в Дрогобич він такий, ти ходиш, і воно все так магічно, так все працює, і по-інакше взагалі відносить до осені. І те ж саме, так, да, те ж саме, коли я від'їжджаю сюди, мені вже хочеться вже якомога швидше повернутися, і, на жаль, зараз немає такого часу, щоб тут бути більше. Бо те ж саме, я там, коли я пам'ятаю, перший раз приїхав в Харків через 4 місяці війни, я перше подумав на вокзалі, коли я поїду додому, це я розумію, ага, це вже такий прям перелом через 4 місяці, коли піде Дрогобич. Не тому, що там Харків погано, або зараз війна, бо у мене так склалося, що 24 лютого все стало на стоп. Просто воно знищилось. Там мама поїхала зараз в Німеччині, живе. У мене закінчилась там кар'єра театральна, будь-яка кар'єра, все так в Харкові не сталося. І так, як зараз приїжджаю, це абсолютно нове місто, воно незламне, але воно дуже, дуже зараз страждає. І тому, в принципі, воно, тепер я завжди кажу, що в мене два рідних міста. Єва, розкажи, будь ласка, про цю історію про ромів, бо, як ти знаєш, до цього, до цих людей, на жаль, відносяться не дуже коректно. Ну, і деякі роми теж відносяться до українців і багатьох людей теж не дуже коректно. Бо як у тебе сталася ця ідея, як вийшов цей проєкт? Бо я знаю, ти там щось, ну, намагалася і в школу їх відвести, якусь культуру проводити і вивчати, що це за феномен. Я знаю, що Дрогобич прям ціле поселення. Угу.
Ну, це, знову ж таки, повертаючись до історичних контекстів міста, ми всі знаємо, чи багато хто знає, що там Дрогобич називають півтора міста, називали напівукраїнське, напівпольське, напівєврейське, але те, що роми тут жили теж віддавна, це теж доповнює цей триптих культур. І ці роми, які тут живуть, вони не приїхали десь недавно, вони тут завжди були, просто їхня історія не така досліджена, бо ми знаємо, що традиція дослідження в ромів, вона не існує в якомусь писемному контексті, вона усна, та, і взагалі усна традиція, це там якісь пісні, не знаю, байки, казки, а писемності дослідження немає, тому складно визначити, але насправді про ромів, згадувавши і Андрій Хцюк, і Іван Франко, і це доводить те, що роми тут були. А якщо говорити про сучасні якісь перетини і моє відчуття до ромів, то звісно, що в мене ще з дитинства було це відчуття, коли ти йдеш містом чи площою ринок, і я бачила цих людей, які йшли з бричкою, з конями, з клумками, та, і вони кудись постійно йшли. Та, і мені завжди було цікаво, хоча з іншого боку, це, звісно, був такий певний страх і стереотип, хто ці люди, вони якісь інші, вони говорять іншою мовою, в них темна шкіра, вони, можливо, і брудні, але вони цікаві. І в мене ця цікавість була ще з дитинства, і вже коли в свідомому віці я почала писати про місто, то мені хотілося написати саме про ромів. І історія однієї людини, про яку я написала, Рома Артура, про якого, думаю, всі знають, мені відкрила ці двері до цього дуже герметичного, інколи справді складного, але дуже захопливого світу. І з цього, напевно, почалась моя історія дослідження ромів і спільноти Дрогобича. І зараз вже не тільки Дрогобича, я багато досліджую, ну, принаймні, намагаюся. І мені, наприклад, зараз цікаво, і я пишу про те, які роми є в українській армії, і вони є, і це теж дуже цікаво. І те, що в Україні живе понад 14 етногруп. Це різні і ломи, ловари, і серви, і кримські роми, зокрема, кримські роми є в українській армії. Тобто це настільки широкий і мозаїчний світ, що точно не можна обмежитися там одною спільнотою Дрогобича. Бо вони дуже різні, і роми Дрогобича, наприклад, страшенно відрізняються від ромів Павлограду. Це зовсім інші світи, і це настільки цікаво для мене зараз. І я розумію, що я в цьому себе теж почуваю добре, бо частково я себе, можливо, теж по духу якось відчуваю з цим ромським народом. Це мандрівне життя, постійно бути в дорозі, але знати, куди ти повертаєшся. Та, і мені це страшенно подобається. Тому, якщо говорити окремо про Дрогобицьких ромів, так, це спільнота, яка живе на Млинках, це район, мікрорайон Дрогобичі, де вони живуть доволі герметично, але коли ти бачиш їх на вулиці, коли вони жабрують, в тебе з'являється одне відчуття, а коли ти приходиш до цієї самої людини, яка в тебе просила гроші, і заходиш до її там дому, ну, дому халабуди, і ти бачиш зовсім іншу людину, і це настільки якось потім змінює твоє відчуття, коли ти бачиш її на вулиці чи десь там на вокзалі, що воно справді дуже сильно. І все це можливо дослідити через літературу чи через репортаж. Ще через документалістику.
Марта, над чим ти зараз працюєш? І просто для мене ти закрита книга, вибач, просто це одну людину я запросив, яку я взагалі майже не знаю, але так Розкажи, будь ласка, чи про себе. Це зараз уяви, що ти для мене розповідаєш, і для всіх харків'ян, щоб ми зрозуміли. Бо я знаю, що ти тут багато всього робиш, але я не можу. З Йовою там я вже 2 роки спілкуюся. Розкажи, будь ласка, хто ти є, Марта?
Це дуже гарно. Найперше, я відчуваю себе цілком людиною, і це дуже приємне відчуття.
Абсолютно.
А по тому, що я роблю, то здебільшого зараз моя робота полягає в роботі з книгами. Я верстаю книги і часом ілюструю книги. Зараз здебільшого верстаю. У Дрогобичі є одна з найбільших друкарень. Там в Дрогобичі є ще кілька менших, але загалом друкарня «Коло» – це друкарня мого батька.
Це я знаю. Це я бував.
І в цю друкарню часто приїжджають дуже цікаві люди, які видають свої книги. І часто цим людям потрібна допомога з тим, щоб видати цю книгу. І, власне, я допомагаю з цим. А в такий спосіб я знайомлюся з цими людьми, знайомлюся з друзями цих людей, з художниками, які до нас приїжджають, з видавцями, які в нас видають книги. І в такий спосіб я, по факту, залучаюся людьми, з якими я створюю інші проекти. Бо мене якось запитували, як я шукаю роботу. Я кажу, вона якось так виходить, знаходить мене. От люди знають, що я це роблю, і ми якось попадаємо з проектами, і от... Зараз я здебільшого верстаю книги.
Розкажи, будь ласка, так, щоб топ-3, знаєш, 4 такі книги, які прям видавало видавництво «Коло», які там, ну, от всі знають, або такі, що ви пишаєтеся такими, що прям, що у вас були.
То гаразд, є такі книги. А в 2004 або 2005 році саме видавництво, не як друкарня, в нас друкувало, видавництво видало трьохтомник Франка.
Так, я знаю, це трьох його продав на аукціон.
Це одне з найбільших зібрань. Це ми пишаємось цим виданням, бо воно опорядковувалося в нас, і все відбувалося, і це таке достойне видання. На той момент видавництво було зовсім небагато. Зараз я скажу, десь менше 10 років, і нам вдалося запустити таке видання. Є ще одна книга, це поема Грицька «Чубая Мрія», яку ілюстрували Марічка і Володя Гавриші. Ми її видали і надрукували у нас в 2015 році. І я пишаюся, і ми пишаємося як видавництво друкарня, що ми зробили таку роботу. Ось. І є ще видання про Ярослава Сташенка. Ми теж пишаємось з ним, бо це така епістолярна книга. Нам вдалося в ній використати більше 10 видів паперу, різної величини зошитів, з яких складається книга. І вона отримала була, коли був форум 2 роки тому, мабуть, книгу року в якійсь номінації. І це теж, це і престижно, і нам дуже приємно, що це вдалося реалізувати саме тут.
І зараз, ви дуже плідно працюєте з частини 1208 і багато робите. От тоді я вас взагалі перше побачив все, що ви бубони мені розповіли. Я не знав, що таке бубони.
Буфони.
Я не знаю, що буфони. Мені Андрій розповідає, не розумію, що таке буфони. І багато всього різного робите. Розкажи, будь ласка, як у вас іти зараз військовими.
Так, гаразд. Ще з 14-го року, коли почалася війна, мій батько, його друзі, друкарня, всі долучилися до процесів, які були тоді потрібні. Вони були в меншій кількості, бо фронт був трохи в меншій територіальній. Ось. А спочатку повномасштабного, з 22-го року, теж така волонтерська база утворилася на базі друкарні. І спочатку ми допомагали абсолютно в різний спосіб. До нас приїжджали фури з гуманітарною допомогою, це могли бути одяг, ліки, продукти, абсолютно все. А потім ми зрозуміли, що це історія надовго, і потрібно акумулювати свої ресурси так, щоб бути ефективним в довший час. І ми визначили, що в нас є друзі, які служать, і ми будемо допомагати забезпечувати їхні частини. І, відповідно, якісь такі дрібніші потреби вони закривають самі, а ми допомагаємо забезпеченням машин, дронів і іншої техніки, яку попросять. І так, ми допомагаємо частині 1108. Так, достатньо плідно.
Розкажи про буфон, будь ласка, як що це означає, що для таких, як я, може, хто не знає, що це?
Так, гаразд, я спробую так не помилитися. Це бойова одиниця. Такі одиниці були ще за часів УПА. Що це таке? Вона має певний номінал, і за цей, ну, якби, за цю ціну ти купляєш цей бафон, і ці кошти йдуть на допомогу війську. А в тебе залишається така пам'ятка, як цей бафон. Ось, і ми вирішили, що ми, ну, якби, запустимо таку ідею, ніби відродивши ці якісь такі старі традиції, переродивши. Ось, і ми зробили вже, мабуть, 4 різних бафони. Ось, і з Андрієм Солов'єм ми, власне, працюємо над новим буфоном. Я анонсую, бо ми над ним працюємо довго, і це буде обіцянка Андрія, що ми завершимо цей проект.
Це зараз називається, так розумію, то, що зараз я в монобанці собі на початку війни купив, да? Це щось схоже, чи не облігація, да? Це все інакше?
Ну, я думаю, що можна, таке як цінний папір, так?
Так, так.
Це можна щось сказати, так.
Так. Повертаємося до Єви. Єва, от, значить, 2022 рік, 24 лютого, як у тебе все це почалося і наскільки життя у всіх змінилось, безумовно. Які у тебе тоді були перші ці відчуття? І я думаю, ми всі пам'ятаємо своє 24 лютого і все, що відбувалося. Бо кожен по-різному говорить. Хтось каже, що моя кар'єра там музиканта або когось закінчилася. Хтось там 4 місяці взагалі ні до чого не доторкався, ні до інструментів, ні до чого тягав там якісь. Що тебе було на душі і що ти тоді відчувала? Бо це з нами всіма перше, що так масштабно все це відбувається.
Так, ну, в мене було таке нерозуміння, як буде далі, звісно, але був страх, звісно. Але в мене було таке відчуття, знаєш, що... От, типу, я в Дрогобичі, ми в Дрогобичі, і Дрогобич точно вистоїть в разі чогось навіть. Uh-huh. Тобто, не знаю, тобто ця віра в Дрогобичі, якесь таке непохитне місто біля гір, можливо, воно було це відчуття за дуже романтизоване, але воно було. А пізніше до мене прийшло відчуття, от про це, напевно, багато хто скаже з моїх колег, хто працює зі словом, про неможливість писати. Та? Тобто, оце якраз мені видавалося, що я втрачаю цю навику писати, бо я не вмію точно писати про війну, і не вмію писати про смерть, і не вмію писати про якісь страшні речі, і я не знаю, як про це писати, тим паче, будучи в Дрогобичі. Так? І це відчуття доволі довго було зі мною, і мені від цього ставало якось не по собі, але з часом воно змінилося. Та? Тому що в будь-якому разі Дрогобич – це завжди місто, яке змінюється, куди приїжджають інші люди, і атмосфера міста стає іншою. І, наприклад, мені вдалося, навіть будучи тут, записати історії тих людей, які приїхали з території, де вони були в небезпеці. І я думаю, що це теж важливо. Ось, тому десь, мабуть, так.
Да, це фіксування часу. Я от часто розгадую перші дні в Дрогобичі і перші дні в Києві. Ти бачиш ці черги повсюди. І цих людей на вокзалі, потім ти приїжджаєш Дрогобича. Ну, я дуже сумую і за тою Україною, якщо чесно, і за тим Дрогобичем. Бо повсюди були люди в військоматах, повсюди люди. Я пам'ятаю це на площі, коли вв'язали маскувальні сітки. Просто весь Дрогобич був в маскувальних сітках. Ми бігали, шукали ці нитки. Я шукав футбольні сітки, купував, бо не було оцих сіток нормальних, і ми просто купували ці сітки.
І також було приємно те, що, ну, попри всю небезпеку і все це нерозуміння, що в Дрогобич приїхали якраз цікаві люди, ти з Харкова.
Дуже багато, але вони всі повтікали. Да?
Тобто частина залишилася, частина кудись виїхала, але і воно теж змінилося. І це та...
Я за це дуже сумую, я от зараз з ними буду записувати свої подкасти. Я навіть скажу, що люди, які тут жили все життя, повтікали з Дрогобича в Київ вже на другий рік. І це так сумно. Ви пам'ятаєте, цей період перший час, Олена Коляденко ходить по вулицям, цей співак, я забув, як його... Кудлай чи, блін, забув. Ну, вони ходили всі по вулицям, всі, дуже багато
так,
людей.
Так, тут були ілюстратори з Піхторік, наприклад, друзі Олександра Максимова, і вдалося навіть зробити виставку їхніх плакатів. Тобто це був на початку навіть якийсь такий насичений час.
Дуже насичений.
Тут була така ілюстраторка з Маріуполя, я з нею познайомилась, не знаю, де вона зараз, але це теж було цікаво. І це якось так, з одного боку, було... добре відчувати цих людей, що вони тут є, і ми разом.
І вони всі включилися в цей процес, абсолютно так. Всі. І Каднай, от я його декілька разів бачив на вулиці.
Мені здається, ми разом тоді його бачили, бо ми лише познайомились, ми сиділи у Франкобургері, і то навіть...
Я його потім на третій раз, коли я побачив, просто підійшов, обійняв і пішов кудись далі. А потім я з ним вже закентувався, взяв номер телефону. Марта, розкажи про свої перші дні війни, 24 лютого, де ти була, чи була тут, чи не була тут, і як ти все це переживала, і наскільки довго ти відходила, бо була, знала, що все війна буде, і просто почала робити те, що ти робила. Як у тебе це відбувалося?
Напередодні вночі, десь, мабуть, вже о пів на першу, Я запостила в Інстаграм допис про Херсонщину. У вересні 21-го року я вперше була на Херсонщині, в такому містечку Щасливцеве на Арабатській стрілці. І в мене дуже теплі сентименти досі. Я дуже хочу туди колись повернутися. І я запостила це, і насправді було відчуття, що ще трошки і все почнеться. Я не думала, що це буде так масштабно. Ось, і я пішла спати десь, мабуть, година 4 ранку, я не могла заснути. І вже 8 ранку мене розбудила мама, така каже, ну, війна. Ось, але ми насправді, я спакувала там рюкзак за хвилин 10, ми поснідали, і ми зустрілися в центрі з нашими друзями, щоб зрозуміти, що робити далі. От, ну, якби цей такий волонтерський хаб, він... не знаю, добрий час тривав, до літа точно. От, і ми спочатку в центрі бачились кілька разів, а потім це все перемістилося на друкарню. І, власне, там я переживала цей весь період, і мені було там спокійно. Бо я була серед своїх, а кращого в тривожний час не знайти. Ось, і так цікаво, мені хотілося щось робити, всі проекти, звісно, зупинились, бо ніхто не знав, що буде далі. І я, насправді, довгий до того часу, кілька місяців нічого не малювала, і я почала малювати на планшеті якісь такі документувати моменти, які відбувалися, власне, в нас на волонтерці. Те, що я бачу, і іноді те, що я відчуваю по відношенню до новин, які я читаю. І потім вийшла така ціла серія, ну, таких нотаток про цей період.
Ти якось випускала, чи в соціальних мережах тільки?
В соціальних мережах, і потім була ще... Трогобичі виставка. У 26 ми зробили виставку.
Це я вже пропустив, так. Або і не знав. Я не дуже виставочна людина, але коли заходжу, я ж так, як дилетант, дивлюся, красиво, некрасиво, і мені можуть пояснити дуже довго, чому це красиво, чому некрасиво, але я просто одним оком можу подивитися, тому, на жаль, я далекий від цього, але тим не менш, мені дуже подобалось Дрогобич. Я дуже не любив Дрогобич до того, як просто приїжджав з дівчиною, а потім щось сталося з якісь зміни, яким я просто не міг натішитися. Я таки, ну, ти почав, дуже тобі подобалося з СТО поговорити, працівники. Я розумію, що йому, може, не цікаво було, мені дуже було цікаво, що у вас з рукою? Що я там яблуню пиляв, упав, о, як же ж ви так пиляв? І мені так цікаво було, і це такий вайб. По-перше, ти починаєш жити галицьким темпом, він дуже відрізняється від цієї України. І я дуже злився на початку, бо там треба ж було щось швидко відсилати, кудись бігти, а вони так повільно заповняють чеки від руки, повільно там щось каву тобі запропонують, а ти дуже злився. А потім якийсь момент, це на другий місяць життя, ти вже розумієш, ну, це нормально. Мій друг, я вже дуже багато цю історію розповідав, він приїхав на другий місяць війни в Дрогобич, каже, зараз я піду масло куплю в машину. Я кажу, у мене якраз 15 хвилин. Я піду каву вип'ю, покурю, говорю, тільки 15 хвилин. І він приходить через 20 хвилин, він на мене дивиться, каже, як вони це роблять? Я говорю, я не знаю. Ну, типу, він говорить, я просто масло купив, там не було черги. Там просто один чоловік і інший чоловік продавав. Я 20 хвилин просто стояв, слухав їх розмову, як він заповнював чек, я купив просто масло. Такий темп. Я вже потім цей дзен-буддізм прийняв. Типу, ну, якщо ти сьогодні не встиг, то ти завтра можеш встигнути. Да? Нікуди та нова пошта не дінеться. Да? І в цьому є свій вайб. І от це саме формує. Та, це ці люди, мені дуже це подобається. Вони відрізняються. І, в принципі, потім ти через там моє таку любов до Дрогобича починав просто по іншим містам, там по Жовтих Водах походити, послухати, як вони говорять, що вони тут слухають. Звісно, це суперполярна різниця. На жаль, є така історія, коли ти переїжджаєш з лівого берега на правий, ну, змінюється, бо не було такого впливу Радянського Союзу. А там ти навіть по селам їдеш, і ти бачиш, що вони відрізняються архітектурно, і самі люди по-різному розмовляють. Але тим не менш. Що б хотілося, щоб чого не вистачає Дрогобичу, да, от, якщо давайте так. Що б хотілося, щоб тут було? От, знаєш, мені просто всі кажуть, що ти не в Києві, що ти не у Львові. Я кажу, мені тут все вистачає. Там, мене, там, я там щось там хотів піти на йогу, я знайшов йогу. Великими буквами було написано йогу, я туди пішов, мені тут вистачає. У мене там є декілька закладів, мені цього достатньо. Якщо я хочу там якийсь там концерт, я можу поїхати до Львова, я можу поїхати до Франківська, я можу його привезти сюди людей. Що у вас такого не вистачає, Дрогобич? Чого б хотілося, але його, на жаль, поки що нема. Марта?
Гаразд. Я почну з легшої відповіді на це питання. Мені бракує в Дрогобичі величезного парку, в який я зайду, і я не буду бачити іншої межі. Оце такої прогулянкової історії. Бо, ну, якби Дрогобич маленьке місто, воно тихе і спокійне, але от цього моменту мені бракує. Це якогось такого фізичного аспекту. Я зараз хвилю подумаю над тим, чого бракує в іншому аспекті.
Окей, Єва.
Я тоді продовжу думку Марти. Теж в такому фізичному, якомусь ландшафтному сенсі мені бракує моря, хоча колись море, мабуть, в Дрогобичі було, тому що в нас є Сілі, і це Карпатське море, але якби в Дрогобичі було б море, це, напевно, було б найідеальніше місто. А якщо говорити... Я собі згадала оцю метафоричну... назву міста Дрогобич, Республіка мрій за Шульцем. І мені б хотілося, щоб Дрогобич в певному сенсі був цією Республікою мрій. Мені б хотілося, щоб тут більше відбувалося, хоча я розумію, що зараз це неможливо, але можна собі помріяти, так? Більше відбувалося саме цих мистецьких подій, культурних. Я знаю, що ти, твій приїзд, твоя присутність Дрогобича додало цього, і це справді дуже круто.
Як і ворогів.
Да. І, тобто, ні, насправді ти бачиш, як дійсно багато молоді в Дрогобичі спрагла за,
дуже,
за якимись якісними подіями. І їх тут, на жаль, дуже мало, а зараз з часом війни це все зупинилося, і зрозуміло чому. Але дуже б хотілося, щоб справді ця Республіка мрій, про яку собі колись мріяв Шульц, де можна мріяти, творити, робити якісь свої, створювати орієнтири міста, щоб вони тут були, і щоб молодь залишалась тут і точно не виїжджала. Ну, це якось так дуже банально, але, мабуть, хотілося б цього.
Ну, ти знаєш, як ви ж самі відповіли на це питання, щоб полюбити Дрогобич, треба з нього виїхати, подивитися і зрозуміти. І дійсно, що ти робиш для Дрогобича. Те ж саме, як у мене в Харкові, у мене теж був період, типу, я не любив Харків, а потім такий ти почав там щось робити, і ти розумієш, що люди... Нема такого, що Харкову нічого не потрібно. Просто є, звісно, є кількість людей, яким завжди щось потребують, щось хочуть.
І також хотілося б, щоб, наприклад, влада міста більше його любила, більше його відчувала, та потреби міста. Тобто якісь такі
тут
дуже звичайні.
Про будь-яке місто, на жаль, може стояти не тільки Дрогобич. Ще природа не створила ідеального мера.
Мабуть, так.
Або ідеального політика. На жаль, ми з цим тільки починається цей великий шлях. Марта, ти щось надумала собі?
Так. Я думаю, що місту бракує від людей, та? Бо місто – це люди, а не просто те, де ми ходимо або що ми бачимо. Певної віри в це місто. Але віра – це так дуже абстрактно і дуже легко про це говорити. Там. Я вірю в це місто або не вірю. Віра полягає в певному потенціалі, який ти готовий віддати цьому місту. І я думаю, що зараз бракує такого моменту не тільки цьому місту, а загалом цій країні і розуміння того, що зараз час віддавати, а колись прийде час взяти.
Головне, щоб ми дожили до того часу. Але щоб дожити до нього, треба віддавати. Да. Це абсолютно влучно сказано. І да, є така, да, я це от що саме Дрогобича це і відчув, да, що ти кайфуєш від того, що ти робиш, віддаєш, і зараз, звісно, я вже навряд чи потягну 3 фестивалі за один рік в Дрогобичі, 4, але один я точно зроблю на 35-річчя, бо хочу зробити, це був такий, ну, у мене, по-перше, борг, я ж не знав, що в Дрогобичі фан-сектор Мирослава Кувалдіна, це дуже смішна була історія, я привозив всіх. І там останній день, типу, друга ріка в перший раз в Дрогобичі. Я думаю, ну, зараз просто весь Дрогобич. І там, і пишу друга ріка, зав'ю, і всі, вау, зав'ю. Що, Кувалдін прийде? Я друга ріка, та ладно, ти зав'ю, серйозно, зав'ю. Просто зі всіх сторін. Молоді якісь люди, постарше. Точно Кувалдін прийде? Я кажу, блін, ви серйозно? Кувалдін взагалі знав, що у нього така фан-база в Дрогобичі. Але ж його тоді з армії не відпустили. Та в цьому році він розказав, що у нього полегше буде графік, але подивимось, загадувати нічого не треба. Але якщо що, 2 червня всіх чекаю в Дрогобичі. Надіюсь на Зев'йо і ще декілька гуртів поки що не придумав, які. Ви, до речі, бували в Харкові чи так, ще поки не були?
Я завжди мріяла потрапити на резиденцію «Слово» в Харкові. Мені це місце, і ця будівля, і цей концепт резиденції страшенно подобається. І колись мріється також зробити в Дрогобичі. Ну, тобто не харківське «Слово», а, наприклад, будинок Шульца, де б можна було б теж збирати письменників, перекладачів, які б досліджували місто.
Скільки там 1,5 кімнати треба викупити ще, да?
Майже пів будинку.
Це жах, да. Це у нас те ж саме з будинком слова. Там ти ж все уявляєш, там щось там таке, там просто живуть люди, і там просто маленька табличка, і все.
Але наскільки мені відомо, зараз там приїжджають чеські письменники, так, і вони працюють зараз в час.
Так, та там є декілька кімнаточок, які, типу, але сам факт, що це був би неймовірний музей, щоб повний будинок слова, і в кожній кімнаті жив митець від Хвильового до Йогансена і до всіх інших. Так. Але, на жаль, це просто будинок жилий, де маленька табличка написана. Тут були, не були знищені, а тут проживали, але були знищені весь культурний цвіт нації, можна сказати. Да. Ти теж в Харківщині була, да?
Не була. Я мала змогу погуляти Харковом тільки з розповідей двох друзів, які жили там. Це цікавий досвід, але, звісно, не фізичний.
Да, зараз Харків такому, він трошки побитому стані, люди трошки там в напруженні. Я такого Харкова сумного не бачу ніколи, якщо чесно. Тобто люди тільки на концертах або на виставках, коли когось бачив, вони хоч включають якісь емоції, а так. Те саме мені Лесик з «Поріг і батьків» казав, ти теж це бачиш в харків'янах зараз, коли приїжджаєш, кажу, так, я все бачу. Да. Ну і на це є причини, бо кожен день там якісь
обстріли. Mm-hmm.
Да. Так що така от історія, так. Да. Дякую вам, що погодилися, дякую, що так.
Дякую, що запросив, було дуже радісно.
Дякую, що померли зі мною в кімнаті без котлу. Нагадую, що війна продовжується, треба волонтерити, донатити, підтримувати один одного, бо скільки я вже цю передачу не записую, але кожен раз це тільки починається, повірте. І це, типу, на жаль, не погрози, це можна прочитати по фактам і зрозуміти, що у цього світу і в Україні є тільки ми, і надіятись на кого, на жаль, це така хибна думка. Тому тримаємося, підтримуємо один одного, готуємося, і ми обов'язково переможемо. Сьогодні у нас був «Сміх та гріх» з Євою Райською та Мартою Похочай. Мене звати Олександр Сердюк, і ще почуємося. До побачення.
Хвилями, хвилями, хвилями несе, милями, милями, милями нас розлучає, долями, долями, долями трясе. Скільки було всього, скільки буде, хвилями, хвилями, хвилями несе, милями, милями, милями нас розлучає, долями, долями, долями трясе. Скільки було всього, скільки буде. Любов, свобода будуть нашими новими законами. Сьогодні посіяна правда, завтра зійде волошками. Війною розлучені пари рішуче зламають кордони. Диктатори стануть комашками, їх з'їсть велика ворона. І праві, і ліві обіймуться, єдиний великий народ. Поліцейський хіпстер з подолу разом поведуть хоровод. Співати на вулиці, рвати горло не буде для нас моветоном. Бо мінори, мажори, як відомо, розділені одним на півтону. В один момент забуде всі лихі слова, які приносять смерть. Вогнепальна, холодна, пневматична, торпедна, ракетна, метальна, міни. Це ми ще не згадали про біологічну, ядерну та хімічну. Скільки ще треба вигадати прикметників до слова зброя, щоб нарешті зрозуміти, що абсолютно всі побажання здоров'я анулюються лише одним нерозумним наказом. Проста людська злоба. Як можна чекати миру, поки цей мир гарантує ядерна бомба? А поки хвилями, хвилями, хвилями несе, милями, милями, милями нас розлучає, долями, долями, долями трясе. Скільки було всього, скільки буде, хвилями, хвилями, хвилями несе, милями, милями, милями нас розлучає, долями, долями, долями трясе. Скільки було всього.
Сміх та гріх. Гумор під час війни.